Labadiena žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono tiesioginėme eteryje NT ekspertas Mantas Mikočiūnas ir laida tarp keturių sienų. O šiandien pas mūsų studijoje yra nekilnojamo turto trumpalaikės nuomos administravimo kompanijos Houses vadovas ir įkūrėjas, nekilnojamo turto entuziastas ir visiems gerai žinomas visuomenės veikėjas Tomas Grižas. Labas, Tomai.
Sveikas, man tai yra, ačiū už tokį nuotaikingą pristatymą. Džiaugiuosi
tavęs čia būdamas. Tavęs visur daug, bet trumpalaikai nuomai turbūt daugiausiai. Tai mūsų šiandien ir laidos tema, iš tikrųjų klausytojams galim pristatyti, tai yra gal jau vis dėl to laikas ruoštis trumpalaikiai nuomai?
Tai atsakymas paprastas, tikrai taip.
Puiku, panagrinėkim biškį plačiau, turim laiko šiek tiek.
Okay.
Tai ar matosi šviesa tunelio gale, nes vėlgi jau turim lygiai metus laiko, kai šita rinka, sakykime, buvo išjungta su lyga kovo 16 dieną įvestų karantino Lietuvoje 2020 metais.
Taip. Tikrai taip.
Ar jau matyti šviesa tunelio gale?
Tiesą sakant, geras klausimas. Šiandieną net ateidamas per miestą su kolegė, jai uždaviau tą klausimą. Tiksliau uždaviau jai praktiškai visus tos klausimus, kuriuos mes su tavim aptarsim, nes man įdomu buvo ir jos nuomonė. Jauna mergina, labai patyrusi trumpalaikėje nuomoje, žinai, vis tiek turinti ko gero kitokį požiūrį. Tai šviesa tikrai matosi. Jos iš esmės niekas nebuvo išjungęs, jeigu žiūrėti iš mūsų perspektyvos, tik tai galbūt daugeliu taip atrodė ir daugelis taip traktavo visą tai.
Kad bet reiškia... vis tiek, pagrindinis yra, sakykime, trumpalaikės nuomos klientas yra turistas, turbūt jie daugiausiai iki pandemijos neužpildydavo. Kaip visa tai keitėsi ir aš kaip suprantu, tas kliento paveikslas keitėsi vienareikšmiškai, taip, nes taip, nu, kitaip negalėjo būti.
Taip,
taip. Taip vietiniai pradėjo numotis.
Tai jo, tai gal pabandykim grįžti ne, į 20 metų kovo mėnesį, metai atgal, iš tiesų metai laiko, aš metus netgi dabar darydamas metų apžvalgą, jie kažkaip sugalvojo pasidaryti nuo kovo iki kovo. Tai tikrai taip labai viskas keitėsi, iš pradžių mes buvom sunerime, nes su visa derama pagarba mums lietuviams, kai supratom, kad dauguma klientų gali būti lietuviai, galvojom, kad okei, mes čia galim turėti problemų. Bet viskas įvyko iš tikrųjų visai atvirkščiai. Taip, klientai pasikeitė ir didžioji dalis, va dabar pasižiūrėjau ir pirmo mūsų, ir pirmo šių metų ketvirčio skaičius, taip, didžioji dalis besirezervuojančių yra lietuviai, bet tikrai labai daug labai fainų žmonių, paliekančių kuo gražiausius ir šilčiausius atsiliepimus, tai mūsų tas nuogastavimas arba mūsų baimė, ne, kad viskas bus blogai arba sudėtingai nepasitvirtino. Rinka pasikeitė, vėlgi turime išsivedę tokią grafą, kaip keitėsi taip vadinama apsistojimo trukmė, kadangi tai yra irgi vienas iš tokių parametrų, kuriais matuojama yra trumpalaikės nuomos rinka ir jos, kaip pasakyti, performansas, ne, jos veikla. Tai reiškia, jeigu ten buvo toks labai didelis kritimas, kai praėjusiu metu balandžio mėnesį, kai praktiškai nu, viskas tikrai buvo sustoję ir beveik nebebuvo nei lietuvių, nei užsieniečių. Po to nuosekliai ta apsistojimo trukmė jinai pradėjo didėti ir jinai praktiškai iki pat praėjusiu metų pabaigos, per kurį laiką mes ir esam išsivedę tos skaičius, jinai ilgėjo. Jinai ilgėjo visam pasaulyje, jinai ilgėjo Lietuvoje. Tai kaip aš sakau, vat pasikartosiu, kad ta šviesa kodėl nebuvo užgesusi. Dėl to, kad trumpalaikė nuoma, jinai egzistavo visus tuos metus. Mes tą puikiai matėme, matydami tuo pačiu ir pakankamai aukštus užpildymo skaičius. Ane?
Taip, bet tam turėjo įtakos ženkliai sumažintos kainos.
Taip, tam turėjo įtakos ženkliai sumažėjusios kainos. Tam turėjo įtakos pasikeitusi aplinka ir kad žmonėm reikia apsistoti tiek tam taip vadinamam karantinavimui, tiek apskritai. bet iš esmės vis tiek tai yra, vat kaip tu sakai, pagrindinis klientas, pagrindinis trumpalaikis nuomos klientas yra turistas užsienietis, ane? Tai šiandien dieną jau nebūtinai. Jeigu tai yra trumpalaikė nuoma, tai mums kaip ir nėra skirtumo, kas tas klientas, ane? Tai gali būti 100%, kad ir 100% lietuviai, bet jeigu yra poreikis kažkokiem kelių dienų, kelių savaičių, kelių mėnesių apsistojimui, tai mes stengiamės tą poreikį patenkinti.
Bet čia jau toksai gaunasi galbūt, nežinau kaip pasakyti, miksas tarp ilgalaikės ir trumpalaikės nuomos. Kelios savaitės, keli mėnesiai jau atsiranda tokie taip. Laikotarpiai, nes trumpalaikė nuoma dažniausiai asocijuojasi su keliom dienom.
Tikrai taip, ir turbūt terminas, kuris labiausiai paplito per šiuos metus, bent jau trumpalaikės nuomos arba apskritai nekilnojamo turto, nuomojamo gyvenimui skirto nekilnojamo turto industrijoje yra hibridinis. Kažkas hibridas, ane? Tai mes matom apie kažkokius hibridinius...
Labai populiarus žodis dabar, hibridas.
Populiarus, ane?
Jo, kur tik pridėsi, visur tinka.
Nežinojau, bet kad labai populiarus, bet iš esmės, tai vėlgi tavo pastebėjimas, ane, kad trumpalaikė...
Gal nebereikalo.
Gal, nes tas modelis iš tikrųjų efektyviausias veiklos modelis, bet kokia atveju yra tas hibridinis, tarp trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos, žiūrėti, kokia yra rinka, mes matom tą, tarkim, lyginami Vilnius su Ryga, ne?
Taip.
Ir reiškia, matydami, kaip skiriasi tenais ir kaip skiriasi čia, matydami, kad žmonėms reikia nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių apsistojimo, ir vat, nu, tą modelį turbūt visgi vardindami hibridiniu.
Supratau, o kur visi tie būtai? Jie kažkur tai pasidėjo, dingo, ar nežinau, ar jie laukia, kol sugrįš vis dėlto geri laikai. Kur visi tie būtai, kurie buvo nuomojami trumpalaikiai nuomai? Jų vis tiek smarkiai sumažėjo.
Taip, taip. Tai faktas, kad jų sumažėjo smarkiai ir čia buvo daugybė kalbų ir vėlgi pasikartosiu, mes lietuviai mėgstame, ne, kai kaimyno tvartas dega, tai visi labai ten džiaugiasi, kad, nu, va, žinosit, čia būna visko, dabar ką jūs darysit, ne, vat, kalbant apie tą trumpalaikę nuomą praėjusiais metais, tai...
Buvo daug tokio?
Nu, buvo girdėti rinkoje.
Ką tu jiem pasakydavai tokiais?
Aš nieko jiem nesakydavau, ta prasme, ką jiem gali pasakyti, ne? Mes tuo metu tikrai niekam nieko negalėdavom pasakyti dėl to, kad mes tikrai turėjom ką veikti, nes reikėjo reaguoti čia ir dabar. Iš tikrųjų buvo tokių situacijų, kur reikėjo reaguoti per naktį, kur tu turi suprasti, ką daryt, kaip kad tuo metu kaip ir reikia būstų dviem savaitėms, ne, tam karantinavimuisi. Tai vėlgi reikėjo suprasti, kad tu turi pakeisti kainodarą, mes vis tiek administruojame valdome kitų žmonių turtą, ne, tai tu turi su jais tuo pačiu metu iškomunikuoti jiems tai, ką tu planuoji daryti, tai sulaukiam tikrai daug pasitikėjimo iš nekilnojamo turto savininkų, kurie sakė, nu, mes jumis pasitikim, darykit, kaip jums atrodo tinkama. Tai jo, tas
perėjimas
prie ilgalaikės, tai aš manau, kad čia buvo labai didelis skaičių, nepasakysiu, bet aš manau, kad čia buvo labai didelė dalis trumpalaikės nuomos būtų perėję į ilgalaikę nuomą. Vėlgi šiandien vat, su kolegė aptarėm tą klausimą taip pat, tai jos pastebėjimas buvo, kad didžioji dalis kaip pasakyti, šiek tiek prastesnės, ne, kokybės galbūt, tokių paprastesnių būtų perėję iš tikrųjų. Didžioji dalis, mes...
Kiek procentiškai?
Nepasakysiu.
Maždaug.
Sunku pasakyti, reiktų paklausti spekuliuojančių šitais skaičiais ir mėgstančių tą daryti, ir manau, kad jie be abejo, nežinai, pasakys tą. Manau, kad, nu, galima
pusė
turbūt teikti jo, kad iki kokių 50% aš būčiau linkęs manyti, kad tikrai taip. Tuo pat metu, ką pamatėm, reiškia, praėjusiais metais Liepą, rugpjūtį, rugsėją, ne, kas bus, mes viską matėm, pasaulis sako lygiai tą patį. Viską mes matėm, kas bus, kai viskas grįš į savo vėžes, čia niekam nepaslaptis, bus poreikis didžiulis. Labai, labai
yra,
didžiulis.
O yra, tarkim, kaip tarkim būna kitose srityse, sako, vat, kad ir mano, toj pačioje nekilnojimo turto brokeriavimo srity, tai aš dažnu atveju, bent jau 80% tas pasiteisina, pažiūrėk, kas šiuo metu yra Amerikoje, kokios yra mados, kokie yra, sakykime, darbo principai ir tikėtina, kad po 3, 5, galbūt 7 metų visą tai atkeliaus į Lietuvą. Šiuo atveju jūsų srity, trumpalaikės nuomos, ar yra, tarkim, kažkokios rinkos, kurios galbūt greičiau atkeliauja, bet jos yra truputėlį priekyje ir galima sakyti, kad vat, jeigu šiandien tenai taip, tai po mėnesio, po 2 rytoj bus, Lietuvoje bus taip.
Tai aš manau, kad galbūt čia tiek su pandemija susiję, gal ne tik su pandemija ir su tuo, kad vis tiek mes tikrai sparčiai keliaujame į priekį kaip šalis, o ne kaip miestas, tai manau, kad nereikia ir kelių metų ar kelių mėnesių, o ne, kad viskas susilygintų, pavadinkim, taip su Amerika.
Tai nebūtinai, nežinau, jūsų srity gal nebūtinai tai yra Amerika.
Amerika visos, aš manau, aš didelis irgi tikėtojas tą mintim, kad žinai, viskas yra padaryta, ypač Amerikoje reikia tiesiog pasižiūrėti ir padaryti čionais. Tai aš manau, kad va, grįžsiu vėl prie to hybridinio modelio, matom tą patį, toj pačioje Amerikoje. Reiškia, kad ten dar labiau, žinai, ten Amerika didžiulė, ne, tai pas jos dar labiau jaučiamas tas darbo iš namų arba iš viso kraustymosi. Toksai trendas, ne, kas jaučiasi ir pas mus, ir mes tą matome pagal, tarkim, žiūrėdami vėlgi tą patį Vilnių ir tą pačią Rygą, ne, kad žmogus vienas atvažiuoja.
Jūs dirbat Vilniuje ir Rygoje,
taip.
Dėl to tu lyginės šitos miestos.
Jo, nes matom, nu, aš matau, kartai žmogus nesuveda, taip sakant, kad čia yra tos pačios įmonės administruojami apartamentai, bet aš vat, visai netyčia būna, pamatau kalendoriją, ne tą patį vardą pavardę ir suprantu, kad dar pasitikrinu ir suprantu, kad žmogus, reiškia, kelias savaitės praleido Rygoje mūsų apartamentuose, tada atvažiavo į Vilnių, nes jisai yra programuotojas, klasika, ne, ir jisai gyvena ten, kur jam patinka, pasikeitė jo kelionės keliavimo tip, nu, kaip čia pasakyti, jo keliavimo trukmė ir apskritai planavimas kelionės vietoj to, kad savaitgaliu atvažiuotų ten į kokią Rygą, jisai atvažiuoja keliom savaitėms, tada pervažiuoja į Vilnių, pabūna čia kelias savaitės ir važiuoja kažkur toliau. Tai tą patį matom toj pačioje Amerikoje, ne, žmonės tiesiog keliauja ir apsistoja ilgiau, ir aišku, būmina viskas, kas yra ne miestuose. Tai aš manau, kad mes to galbūt dar nepajutom čia Lietuvoj, nes tai yra vis tiek tokia mažiau apčiuopiama rinka, ne, kaimo turizmo sodybos, kažkokie atokio esantys viešbučiai, pas mus ta rinka jin tokia buvo, sakyčiau, net nelabai išvystyta, apart kažkokių, tais nežinau, vestuvių ir balių kaimo turizmo sodybose ir pavienių žmonių, ir tas dar tik tai pradeda pas mus atrasti savo tokį, kaip pasakyti, paklausą ir populiarumą.
Ok, grįžkim prie tų dingusių būtų. Ar šiuo metu nėra taip, kad trumpalaikės nuomos srityje apskritai yra susidaręs toks vakumas, kad nėra būtų ir tarkim, jeigu rytoj reikėtų viskas sugrįžtų staigiai į tai, kai buvo iki pandemijos, jie nesugebėtų atliepti visos paklausos. Ir galbūt, prie ko aš vedu, galbūt mes vat, grįžtam prie laidos temos, kad galbūt tai yra taip. Momentas, kai reikėtų pradėti galvoti apie trumpalaikę nuomą, jeigu tai tas rytis tau patinka, jeigu tu ten kažkada galvojai, kad neįsitvirtinsi, nes tai dienai buvo per didelę konkurenciją,
taip.
Tai šiai dienai galbūt tos konkurencijos nėra tiek ir galbūt jinai kaip tik yra labai nedidelė ir galbūt pats laikas ateiti į šitą rinką.
Aš sakyčiau tikrai taip. Tai vat, vėlgi grįžtam prie tų dingusių būtų, kaip sakė, ne, tai dingę būtai tiesiog yra susiję su ir laidos tema, ne, kad gal jau pats laikas ruoštis, tai pats laikas ruoštis. Šiandien vėlgi galvojau, tikrai pats laikas ruoštis ir po to supratau, kad žinai, kiekvienais metais šituo metu būna pats laikas ruoštis. Paradoksas tame, kad pandemija čia, jo, jinai padarė didelę įtaką, bet šitai kiekvienais metais tokiu metu yra pats laikas ruoštis. Tai jo, manau, kad šiandien dienai rinkoje tikrai yra bent jau šioks toks vakumas. Tikrai yra poreikis kokybiškam ir netgi, sakyčiau, prabangiam būstui. Mes matom tą iš savo veiklos, iš savo portfolio, ne, išsiplėtėm į tą tokį prabangos segmentą ir matome, kad žmonėms tikrai yra poreikis būtent tokiam daiktui, ne? Jisai kainuoja gerokai brangiau, bet jisai yra arba naujas, arba visiškai naujai suremontuotas, labai kokybiškas, arba netgi kartais labai labai kokybiškas, ir žmonės tą vertina, jie yra pasiruošę už tai mokėti, čia galbūt ir pandemija kažkokia, tai jis nedidelė įtaka, ne, padarė, bet... Bet tu esi visiškai teisus, nes, vat, nežinau, ar tau, arba kažkam, jeigu įdomu, ne, įsiveskit į tą patį bookingą, į Airbnb, ne, kelias datas ir pasiskrolinkit, pamatysit, kad yra, jeigu žiūrim bookingą, ne, tai yra pagrinde viešbučiai, kažkokie daugiau mažiau seni viešbučiai, ne, yra 5 turbūt viešbučiai, kurie yra nauji, arba nu, visai neseniai, neseniai atsidarę. Apartamentai šiuo atveju vis tiek yra daug patraukliau ir dar turbūt kurį laiką bus daug patraukliau, ne, negu viešbutis. Daugybė būtų per ilgalaikę nuomą, liko kažkokie tai dalis trumpalaikiai, bet jie yra, bet nėra naujos pasiūlos, praktiškai yra labai labai nedaug, o poreikis yra ir jisai tik tai didės. Tai atsakant į tavo klausimą, vakumas, ar vakumas susidaręs taip, ar laikas pradėti ruoštis taip?
Ar... Nebandysit atsigroti ant kainų, atsiprašau, kalbininkų už tokį išsireiškimą?
Nemanau.
Vis tiek prarado nemažai šitas rytis pajamų per tą laikotarpį, tai galbūt dabar jau, kai grįš, jeigu grįš viskas į senas vežet, gal sakysit, nu, tai dabar mes...
Žinai kaip... Tas atsigrojimas, jisai rinka...
Sudėlios viską į vietą.
Du dalykai, rinka ir algoritmas. Čia ir mes šiek tiek prisidėsim, nes pats algoritmas vienas iš savęs neveiks, rinka pati iš savęs irgi ne visai veiks, ne, tu turi būti žmogiškas faktorius, bet iš esmės
tai čia su tuo... Tai vienas žmogiškas faktorius susėdi priešais mane.
Tai tas žmogiškas faktorius iš tikrųjų stengiasi padaryti taip, kad klientas būtų labai labai patenkintas tuo, ką jisai gauna ir nesijaustų sumokėjęs per daug. Ir aš manau, kad atsiliepimai pasako, kad tikrai klientai jaučiasi gerai, niekada nesam kažkokių tais komentarų gavę dėl to, kad buvo ten, tarkim, per brangu, ne? Bet mes tikrai einam, kaip aš sakau, visą laiką, kiekvienai kainai turi būti pateisinimas. Tu negali sakyti, kad vat kainuoja tiek ir tiek, arba tu negali sakyti, kad kainuoja tiek ir neturėti kažkokio logiško paaiškinimo, ne? Jo, mes siūlome, kaip mes tai įvardiname, modernius apgyvendinimo sprendimus lankščiomis sąlygomis. Dėl tų lankščių sąlygų kaina yra šiek tiek aukštesnė, dėl kažkokių papildomų paslaugų, apie ką tu irgi esi man minėjęs, kaina taip pat gali būti šiek tiek aukštesnė, bet mes nieko neslėpėm, mes klientų sakom, žiūrėkit, kaina yra tokia, tarkim, ne, į ją eina tas ir tas ir tas. Ir jam arba tinka, arba ne. Tai mes stengiamės padaryti taip, kad klientas sakytų, o man žiauriai viskas tinka, okei. Okay. Tai vat mūsų toks tikslas ir čia šitoje vietoje su ta kaina ir su to atsigrojimu, manau, kad žinok, būtų labai, labai sunku kažką padaryti, nes jeigu nebus pasiūlos, kainos tai bus aukštos. Tai šitoje vietoje, vėlgi dar ir grįžtant prie tai tavo buvusio klausimo, manau, geras laikas ruoštis, geras laikas planuotis ir startuoti mėnesio kito bėgyje, vat, pasiūlant rinkai kažkokius. Tai.
Pakalbėkime apie viešbučius. Pasaulyje dabar matau nemažai besisteigiančių, be kontakčių viešbučių.
Taip.
Ar galbūt tai jau nebe ateitis, gal jau yra dabartis?
Tai aš manau, kad visiškai. Aš manau, kad visiškai, ta prasme, vienas dalykas, vat vėlgi su vienu klientu, diskutavom praėjusią savaitę apie viešbučio valdymą ir apie tai, kokia yra struktūra. Aš iš karto prisipažinsiu, nesu patyręs viešbučių valdytojas, bet kažkuriuo metu mes administravom apie 70 apartamentų, išsidėščiusių, ne, per kelis skirtingus miestus ir per daugybę skirtingų miesto vietų. Tai mes tokį turėjom labai komplikuotą viešbutį, ne, labai sunkiai suvaldomam, bet mes jis pakankamai sėkmingai suvaldydavom. Tai aš manau, kad vienas dalykas, tikrai nereikia tiek žmonių viešbutyje, kiek kad būdavo anksčiau, ir aš manau, viešbučiai tą patys puikiai supranta ir pamatė. O apie tą be kontaktį, aš manau, kad čia labai priklauso nuo lokacijos, labai priklauso nuo to, į kokį segmentą tu taikai, ir manau, kad nereiktų eliminuoti visiškai, esant galimybėj, nereiktų eliminuoti žmogiškojo faktoriaus, nes visi mes puikiai suprantam, kad niekas nenurungs šypsenos, niekas nenurungs atsakymui tavo, gyvo atsakymui tavo klausimą, niekas nenurungs kažkokio patarimo arba niekas nenurungs tiesiog 2 minučių pokalbio. Ne, tai, bet kaip
be kontaktės šypsenos nebūna.
Jo, bet kitas mano pastebėjimas yra vat apie tą bekontaktį apskritai viešbučio tokį viešbučio
konceptą.
Jo, aš vat vėlgi vienam klientui Rygoj sakau, jisai labai prabangų objektą įrenginėja ir žodžiu kalba apie ten žmonės, kurie bus, kurie viską darys, bet aš jam sakau, žiūrėk, sakau, aš užduosiu tą labai paprastą klausimą, va tu guli viešbučio lovoje ir tau reikia, nu, atsakymą į kažkokį klausimą, ne, arba tu nori vakare nueiti į restoraną, kai jie veikia ir tu nori pasiteirauti, tai kur tau, sakau, būtų patogiau pasiteirauti, ar nusileidus į apačią, ar per WhatsApp'ą? Sako, tai aišku per WhatsApp'ą. Sakau, tai vat. Tai reiškia, naujas, toksai, žinai, nauja registratūra yra WhatsApp'as.
Uh-huh.
Tada vat praeitą savaitę dalyvavau tokioje amerikiečių konferencijoje irgi apie viešbučių, apie vacation rental, pas juos vadinasi, tokie labiau atostogų, ne trumpalaikė nuoma. Tai sako room service. Visą gyvenimą viešbučiuose gyvavęs room service. Tai naujųjų laikų room service yra Vault, kur tau 2, 3, 4 paspaudimais, ane, aplikacijoje, tau už pusvalandžio prie durų bus bet kurio restorano maistas. Ir, žinai, ir va tas labai keičia tokį visą supratimą apie tai, kaip iš tikrųjų galbūt naujaisiais laikais žmonės nori būti, dar ypač pandemija, kai ateina į visą šitą paveiksliuką. Tai kaip žmonės norėtų, kad viskas veiktų. Jie ateina, jie suveda kodą, jie įeina, apsigyvena, jiem viskas aišku, bet jie turi konsieržą 24/7 WhatsApp'e, ane, jie turi Voltą, jie turi Barborą, tarkim, Vilniaus atveju. Tai kaip ir visi tie startupai, visos tos įmonės ir visi tie sprendimai naujųjų laikų, jie išsprendžia daugybę viešbučio funkcijų. Tai aš manau, kad tikrai ne ateitis, o dabartis, kuri turėtų būti įgyvendinama viešbučiuose, nu, šiandien, rytoj ir artimiausiu metu.
Gerai, matau, kad jau laikas mūsų į pabaigą, iš tikrųjų neužilgo žinios, o žinios šventas dalykas. Tai vienas greitas klausimas ir greitas atsakymas. Nepaslaptis, kad viešbučiai ir apartamentai konkuravo ir kovojo dėl savo vietos po saulę iki pandemijos.
Taip.
Atsirado trečias žaidėjas, kuris juos abudu nustūmė nuo tos saulės, kuris vadinasi COVID-19.
Uh-huh.
Tai kas laimės tas varžybas? COVID-19, viešbučiai ir apartamentai?
Tai aš manau, kad čia toks, žinai, aš tikiuosi, kad mes visi kaip žmonija laimėsim prieš COVID-19. Mano močiutė 92 metų laimėjo, tai labai džiaugiausi.
O iš visos šitos situacijos, kas išės geresnėje padėtyje, apartamentai ar viešbučiai?
Apartamentai ir apartamentų viešbučiai.
Uh-huh.
Tai yra, kad kompleksai, apartamentų kompleksai iš vis yra trendas ir jisai bus. Viešbučiai toj pačioje Amerikoje jau dabar tendencija vėlgi nori, kad juos konvertuotų, o ne kreipiasi į įmonę, susimančias trumpalaikės nuomos administravimu, kad viešbučius konvertuotų į pritaikytus ilgesniam gyvenimui. Tai aš manau, kad šiandien dienai apartamentai ir apartamentų viešbučiai tikrai yra daug geresnėje padėtyje. Jau pažiūrėkim vien į užimtumo rodiklius, o ne jeigu viešbučių ten 10% praeitų metų, mes praeitus metus baigėm gal su 62% užimtumu. Tai šitas yra tikrai didelis skirtumas.
Gerai, ačiū Tomai, viskas. Šiandienos laidą baigėm. Šiandien pas mūsų studijoje viešėjo Houses vadovas Tomas Grižas. Dėkoju Tomai dar kartelį už tai, kad apsilankėjai ir pasidalinai savo mintim.
Ačiū Tomant, ačiū už kvietimą, visą laiką smagu su tavim pabendrauti.
Dėkuoju ir žiūrovam ir klausytojam. Mantas Mikočiūnas, NT ekspertas, laida tarp 4 sienų ir iki pasimatymo kitą pirmadienį. Visa.